Javën e kaluar, drejtori ynë i përgjithshëm Mat Federico Lombardi, duke shoqëruar Benediktin e 16, reflektoi për Papën si shtektar në Lourdes, ndërsa tani që ultimi përfundoi me sukses të plot, reflekton për shpresat që lindën nga Franca.
Il viaggio del Papa in Francia è stato certamente benedetto da risultati largamente positivi.
Ultimi i Papës në Francë sigurisht u bekua nga rezultate gjërësisht pozitive, siç pohon pjesa më e madhe e vëzhgusve. Por ndërsa pritej që etapa e Lourdes të zhvillojë në një atmosferë qetësie për shpirtërie të thellë, nuk ishte aq e sigurt që edhe etapa pariziane të shoqërohej me vëmendje të madhe, plot respekt nga shoqëria franceze, e që edhe kisha vendase të dëshmonte gjallëri e pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Papa në dy fjalimet e tij të mëdha propozoi me qartësinë dhe koherencën e zakonshme vizionin e marrëdhënieve ndërmjet laicitetit e fesë. Laiciteti vërtet nuk do thotë të përjashtosh përmasën shpirtërore, por të pranosh se pikrisht kjo e garanton rrënjësisht lirin ton dhe pavarësinë e realiteteve toksore. E akoma mbi marrëdhëniet ndërmjet kulturës e fesë.
Cercare Dio, essere in cammino verso Dio, resta oggi come ieri la via maestra.
Të kërkosh hyjin, ti jesh gjithnjë përudhë drejt Zotit, mbetet edhe sot ashtu si dje, rruga kryesore e themeli çdo kulture. Fakti që mund të bëhen këto pohime e sot në vendet më përfaqësuese të jetës politike e kulturore evropiane, duke fituar vëmendje e vlerësim në vend të kundërshtimeve paragjykuese, të jep zemër e të bën të mendosh se edhe në situatën e shndërruar historike, feja e krishterë dhe kisha katolike janë të thirrura të japin kontributin e tyre te jetë të çmuar e jo më pak të nevojshëm për ndërtimin e qytetërimit të mijëvjeçarit të ri. Kisha në Francë e posaçërisht të rinj që e pritën papën me entuziazëm të madh përgatiten për këtë. Është inkurajim edhe për shumë vende të tjera.